Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti pinanggih malih kalian kula Pendito Pujianto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang sampun dipun klangeni dipun remeni panjenengan. Kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika, para pamirsa kula suwun panjenengan dipun berkahi dening Gusti Allah. Kawula suwun panjenengan tansah pinayungan dening Gusti lan kaparingan karaharjan dening Gusti. Nah, para pamirsa kados padatan adicara margi utami ingkang ngandharaken saking kitab Purwaning dumadi ngantos Wahyu badhe sesarengan kelan panjenengan lan samenika dumugi ing mustikaning kidung bab kalih. Nah, para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe ngringkes menapa ingkang tetes pepanggihan kita kepengker. Ing kepengker kita sampun nyemak kados pundi priyantun ingkang nyerat mustikaning kitung gambaraken babagan Sang Kristus ingkang tresnani gereja lan masrahaken nyawanipun kangge gerejanipun. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul, kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika lan sedherek-sedherek kawula ingkang midhangetaken adicara menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggo. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing mustikaning kidung bab kalih. Lan ing pepanggihan menika kula badhe wiwiti saking ayat 18. Manuk kudoro ana ing lowahan-lowahaning parang, ana ing pandelian ing ereng-erenging gunung, pamerno praupanmu wetokno swaramu, amarga arum swaramu lan endah warnamu. Katanggula priyantun ingkang nyerat Mazmur maratelaken panyuwunipun. Mazmur 79 ayat 19, nyawanipun peksi doro paduka sampun ngantos paduka pakaken dateng satu galak. Menapa Gusti ngwalaken kita? Kita dipun paringi mangertos bilih Gusti nyingitaken kita ing lowahan-lowahan selo, lan selo menika ngelambangaken Sang Kristus. Inggih panjenenganipun menika selo ingkang ing sanginggilipun gereja dipun etekaken. Gusti Yesus menika nanggung pahukuman kita lan kita sumindhe dumateng panjenenganipun. Perkawis menika mboten namung nyukani kita kalgan nanging ugi keamanan. Menawi sameneika panjenengan wonten ing selo menika panjenengan aman. Para pamirsa sinaosa panjenengan mboten ngrumaosi panjenengan wonten ing selo menika, panjenengan tetep raos tentrem. Wonten wanita ingkang mratelaken kados pundi yakinipun gegayutan jaminan kawilujengan ingkang piyambakipun tampi. Wonten ingkang ngomentari, panjenengan kados-kados sampun wilujeng lan tentrem wonten ing selo menika. Wanita menika atur wangsulan pancen bener. Kala-kala aku gumeter nalika ana ing watu iki, nanging watu kang ndak pidak iki ora tau gemeter. Peksidoro ingkang dados lambang Sang Roh Suci. Panjenenganipun tumurun dhateng Gusti Yesus, sinten kemawon ingkang wonten ing salebetipun Sang Kristus, temtu dipuntingali dening Sang Roh ingkang kados peksidoro. Nanging sing sapa ora kadunungan rohe Sang Kristus, iku dudu kagungane Sang Kristus. Roma 8:9. Kadang kula tiyang pitados sejatos kados peksi doro ing salebeting kesederhanaanipun lan ugi alusing bebudenipun. Gusti paring pitutur dumateng kita supados mulane sing ngati-ati kaya ula lan sing baris kaya manuk doro. Matius 10:16. Panginten kula peksi merpati inggih menika peksi ingkang radi budhu. Ing satunggalipun wekdal kula nembe nitih kendaraan kula nabrak peksi menika. Peksi doro menika ngadeg ing tengah margi tanpa obah babar pindah ngantos kendaraan kula badhe nabrak peksi menika malih. Kula getun sanget nanging kula sanjang manuk budhu rak kudu cepet ngadeg terus minggir kok malah kadang kula. Panjenengan lan kula mboten namung kedah baris kados peksi doro nanging kedah ugi ngantos satus kados dene ula wonten ing jagat menika. Menawi mboten kita ugi badhe ketabrak. Peksi doro kedahipun inggih menika peksi isinan ing salebetipun perjanjian lami Gusti ngendika, kaya manuk kang teka saka ing tanah Mesir kalawan gumeter lan kaya manuk doro saka ing tanah Asur sarta bakal padha sun papanake ana ing omahe dewi-dewi mangkono pangandikane Sang Yehuwah. Hosea 11:11. Katenggulo menapa panjenengan mangertos bilih peksi doro mbetahaken papan singidan ing lowahan-lowahan selo. Sang Kristus inggih menika gambaran selo ingkang indah ingkang tatu awit kita. Wonten ingkang sanjang aku natoni manah Sang Kristus nganggo tumbak. Para pamiyarsa, ayat kang 11 mustikaning kidung bab kalih. Aku podo cekelno asu war-wariku, asu war-war kang cilik, kang rusak pakebunan anggurku kang nedengi kembang. Kadang kula tiang-tiang menika damel pager utawi tembok supados segawan war-war ageng boten saged mlebet nanging ingkang dados perkawis inggih menika segawan war-war ingkang alit. Kewan alit menika saged tresep mlebet, kewan-kewan menika tresep mlebet lan ngrisak tanaman anggur saha anggur-anggur nem. Ing lelampahan menika ngandhut dawuh ingkang badhe dipun lantaraken dumateng kita segawan war-war. Sekawan wawar nggambaraken dosa ingkang boten ketawis lan nggambaraken tiang ingkang pribadinipun kados sekawan warwar ingkang ngrisak tiang sanes. Kekalihipun kanthi tegas dipun angkat dening Yohanes Pembaptis. Katenggulo sesambetan kalian dosa ingkang boten katingal Gusti Yesus paring pangandikan. Sopo kang duwe klambi luru, wong kang ora duwe weneh ana siji, lan sing sapa duwe pangan ya tuminda mengkono aja padha mupung luwi kang wis katamtokake tumrap kowe aja ngrampas lan aja memeres nrimo ing blanjamu dhewe. Panjenengan saged maos Lukas 3:11. Lukas 3:13 ngantos 18. Selajengipun Yohanes Pembaptis nuding Herodes ingkang Gusti Yesus mestani asu war-war. Semak Lukas 3:3. Lan Yohanes Pembaptis ngimotaken Herodes bilih piyambakipun boten gadah hak nikahi istrinipun tiang sanes. Kadang kula pendhita boten badhe dipun senengi menawi cara ngimotaken kados ingkang dipun tindakaken Yohanes Pembaptis menika. Herodes sepuh mejahi Yohanes Pembaptis kanthi nuga gulunipun. Nanging segawan-segawan war-war mlebet ing gereja jaman samenika lan nuwuhaken kathah perkawis. Lan panjenengan kedah mangertos bilih dosa ingkang alit kemawon menika sampun badhe ngrisak patunggilan tiang pitados lan ngrisak kekristenan. Contonipun dosa mboten nyepelekaken. Dadi sing sapa mangerti ing bab pangawe becik mongko ora nglakoni iku dadi lan dosane. Yakobus 5:17. Para pamirsa. Inggih menika salah setunggal segawan war-war alit menika. Inggih menika dosa mboten gapih nyepeleke. Kata asring ningali satunggalipun perkawis ingkang kedahipun kita tindakaken kagem Gusti Allah. Nanging kasunyatanipun kita mboten nindakaken menapa ingkang kedah dipun tindakaken kagem Gusti Allah menika. Pinten kathahipun kita asring tumindak dosa ingkang kados makaten. Wonten ing mriki dipun ngendikaken bilih Gusti Yesus menika tansah tumindak ingkang sae. Kula waos satunggal buku ing mriku priyantun ingkang naminipun Sang Kristus ingkang tansah tumindak sae menika ingkang adamel kula isin awit kula sanget gampil lega namung winates kepingin tumindak sae. Menika dipun serat tiyang ingkang mboten cetha naminipun sinten. Kadang kula asring kita gadah kekajengan nyerat-serat. Nanging boten dados nyerat-serat menika. Asring kita gadah kekajengan nindakaken satunggalipun perkawis kangge misi. Nanging asring kita nyepelekaken pepinginan menika. Asring kita kedahipun ndongaaken tiang sanes. Nanging kita kesupen. Kita ketah kemutan kegayutan tembungipun Nabi Samuel. Muga adohna saka ing dosa marang Sang Yahweh nganti leren nggon kundungake kowe. Tunggal Samuel 14 ayat 33. Inggih menika dosa-dosa nyepelekaken. Dosa-dosa menika kados war-war alit ing kebon anggur, salajengipun kepanggih war-war alit ingkang sanes. Monggo samubarang kang ora kelambaran pracaya iku dosa. Rum 18 ayat 33. Kadang kula kita asring nuruti kekajengan kita piyambak nanging kita malah nyebat kekajengan kita satunggalipun jangkah iman. Kita mangertos menawi jangkah kita menika sanes iman sejatos. Kita mangertos kita namung kepengin nuruti kekajengan manah piyambak. Inggih menika dosa. Inggih menika segawan war-war alit. Segawan war-war menika nrusup mlebet lan ngrisak pakaryan Allah. Kita gadah pepinginan sumendhe dumateng gelagah ingkang ringkih lan apes. Lan nyubi njejekaken kanthi sindiran gelagah ingkang pepes menika lan nyubi ngadeg jejeg kanthi patrap mursid. Kita sanjang aku nindakake perkara iki awit Gusti Allah kang mimpin aku. Kamangka kita mangertos menawi menika mboten leres. Kita kanthi enteng kemawon sanjang ingkang kados makaten ing serat Rum meratelaken menapa kemawon ingkang kita tindakan mboten landesan iman inggih menika dosa. Kadang kula asikep arep sisih ugi kalebet segawon war-war alit ingkang ketingal ing antawisipun umat Allah. Yakobus meratelaken nanging menawa kowe padha mawang wong kowe nglakoni dosa sarta mergo saka angger-angger iku banjur nyata yen kowe nglakoni panerak. Yakobus kali ayat 9. Kula nate nglampahi persis ingkang dipun pratelaken Yakobus. Kula nate dateng satunggal gereja tanpa kepengin dipun tepang pesamanipun kula gadhah kekajengan mireng khotbahipun Bapak Pendeta. Ewetam mlebet gereja ingkang nampi tamu sanget natoni rasa pangrasa kula. Piyambakipun sanjang enteni ing kene ya. Salajengipun piyambakipun wangsul lan rancang kula mboten saged manggihaken kursi kosong kangge panjenengan. Panjenengan kedah jumeneng ing wingking. Para pamirsa salajengipun piyambakipun ngematahaken praupan kula sawetawis salajengipun sanjang, "Pak, kula badhe padhesaken kursi kangge panjenengan." Kados menapa mbebayaninipun? Menawi ing sawetawis gereja, tiang misuwur, utawi tiang suki dipun ageni ing salebetipun pangibadah. Sawetawis tiang limrah ingkang saged ugi langkung mursid babar pindah mboten dipun petang. Inggih menika segawan war-war alit ingkang saestu itu ngrisak pakaryanipun Gusti Allah jaman samenika. Segawan war-war alit sanesipun inggih menika mboten ngaturaken pisungsung kanthi merdeka dumateng Gusti Allah. Sanes namung kunggungipun pisungsung ingkang lepat, nanging patrap ing salebetipun pisungsung dedono ingkang dados lelamisan. Kita ngitungaken kitung sawetaing kesang kula namung pisungsung ingkang boten wonten tegesipun. Kamangka kita namung lebetaken seprapatipun ing salebetipun kantong pisungsung. Kadang kula sayektosipun kita ngitung kanthi kepalsuan. Kita ento-ento masrahaken badanipun lan samukawis ingkang kita gadai dumateng Gusti, inggih menika segawon war-war alit ingkang ngrisak kata kebun anggur jaman samenika. Kadang kula pratela ngidapi-dapi salajengipun satunggalipun kelajenganipun kidungan atas wangsulipun pengantin pria, ingkang nglambangaken kados pundi gereja kapulung inggih menika wangsulipun Gusti Yesus kangge gereja. Kula wasaken ayat 16 nggih. Kekasihku iku darbe, kulan aku iki kagungane kangengen wedhus ana ing satengahing kembang bakung. Kadangkala kitab mustikaning kita nglairaken kahanan kasukman ingkang inggil piyambak ing salebetipun perkawis kegayutan antasipun Gusti Yesus Kristus kalian tiang pitados. Mboten wonten kitab sanes sing salebetipun kitab ingkang gambaraken kegayutan menika secara langkung sae ketimbang kitab cekak menika. Lan mboten wonten papan ingkang langkung inggil ketimbang kitab menika. Kekasihku iku darbeku lan aku iki kagungane. Inggih menika kayektosan teologi ingkang lebet piyambak ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus ing salebetipun tembung aku ana ing ramaku lan kowe padha ana ing aku tuwin aku ana ing kowe Yohanes 18 ayat 2. Penganten wanita sanjang kekasihku iku darbeku lan aku iki kagungane. Katanggulo Gusti Yesus paring jawaban aku ngenteni kalungguhanmu ing jagat iki ing kayu salib. Aku ana ing sadroning kowe saiki giliranmu nuduhake uripku ing jagat iki. Para pamirsa mesti kemawon kita namung saged nindakaken perkawis menika ing salebetipun panguwasa Sang Roh Suci to. Nanging kita wonten ing salebetipun panjenenganipun wonten ing swarga lenggah ing swarga dipun sebat ingkang kinasih sesarengan panjenenganipun dipun wungakaken sesarengan Sang Kristus. Kolose 3 ayat 1. Marga saka iku yen kowe wis padha nderek katangiake kelawan Gusti Kristus, padha ngupaya sembarang kang ana ing ngaluhur ing papan pinarake Gusti Kristus ing satengene Gusti Allah. Ngidapi-dapi. Menawi panjenengan menika putranipun Gusti Allah kenging menapa panjenengan boten matur menawi panjenengan tresnani panjenenganipun, panjenengan kula kesang wonten ing salebeting jaman ingkang boten kathah nyukani bondo donya nanging kita sugih. Katanggulo kita mboten mulyakaken manungsa nanging ingkang kita mulyakaken inggih menika Sang Kristus. Kadimakaten Paulus meratelaken 1 Korintus 3:21-23. Mulane aja nganti ana wong kang ngegungake manungsa amarga samubarang kabeh iku dadi darbekmu. Dadi Paulus dadi Kefas dadi Jakarta dadi urip utawa pati dadi wektu saiki utawa wektu kang bakal kelakon iku kabeh darbekmu. Nanging kowe padha dadi kagungane Sang Kristus sarta Sang Kristus iku kagungane Gusti Allah. Para pamirsa, kita menika kagunganipun Sang Kristus. Panjenenganipun menika kagungan kita. Gusti inggih menika Sang Juru Wilujeng kita. Gusti inggih menika pangen kita. Kita kedah saestu caket kalian panjenenganipun lan mendhet piyambak berkah-berkah kasuk maningkang ngirami-ramaken. Ingkang panci dados tarbek kita. Para pamiyasa inggih menika tingkatan inggil babakan kasukman. Menawi panjenengan kula saged sanjang kekasihku iku tarbekku, lan aku iki kagungani. Selajengipun dipun pratelaken kang ngengen wedhus ana ing satengahing kembang bakung. Ayat menika sepindah malih nyetakaken ing ora-ora ingkang dipun sebari kembang ing nginggilipun panjenenganipun nyelehaken meja bujana. Ayat menika nggambaraken kegayutan kalegan patunggilan kabingan aras samukawis ingkang ngiram-iramaken jagat sawek repot patus sedaya perkawis menika jagat patus-patus wekdal-wekdal bingah jagat kepengen nikmati wekdal menika kita saged manggihaken wekdal-wekdal bingah lan nikmati wekdal menika kanthi lenggah ing meja Sang Kristus lan abingah-bingah sesarengan panjenenganipun inggih menika tingkat kasukman ingkang inggil. Katenggulo kulo kuatos menawi kathah ing antawisipun kita ingkang sanjang. Inggilipun ngantos mboten kenging kawula gayuh. Awis saking menika kita kedah nguwuh kados dene penganten wanita. Gendeng kulo wonten ing wingkingan paduka. Kita mboten saged mlajeng ing balapan ingkang wonten ing ngarsanipun ing ngajengipun kita. Saderengipun kita mboten namung ningali Gusti Yesus nanging ugi mundhut piyambak panguwaos kagunganipun ing salebetipun gesang kita. Kekasihku iku darbekku lan aku iki kagungane. Kula lajengaken ayat 17. Sadurunge angin sore midit lan ayang-ayang ilang duh kekasih kawula, paduka mugi kersa wangsul saha kersa tumindak kados kidang utawi kados anak sangsam ingkang wonten ing redi-redi. Taneman anggi-anggi. Para pamirsa kita wangsul ing gegambaran Sang Kristus minangka menjangani wekdal bang-bang wetan. Emot bile kita ningali panjenenganipun ing wekdal enjang. Ingkang ngadeg wonten ing pucuk gunung-gunung kanthi kamimpangan. Sedalu muput tiang-tiang ingkang mburu ngancam nyawa kagunganipun lan segawon-segawon galak mlumpat dhateng sadiranipun. Gegirisi sanget panjenenganipun lumebet ing gapura pati. Nanging panjenenganipun medhang langkungi gapura patangen. Ngimuti perkawis menika sinasa panjenengan kula ing medha menika gesang ing jagat ingkang peteng, kita tetap ngantos santos bang-bang wetan. Kadang kula kersanipun panebusan ingkang panjenengan gadai ing salebetipun Sang Kristus lan samukawis perkawis ingkang dipun tindakaken Gusti kangge panjenengan wonten tegesipun kangginipun panjenengan. Panjenengan ketang ngendelaken perkawis-perkawis menika kersanipun sedayanipun menika anda tengahkan kalegan dados bantal sirah panjenengan ing salebetipun mangsa ingkang surem ing gesang menika sadurungi angin sore mitit lan ayang-ayang ilang makaten surah sing pangandikan kala wau. Samenika pasinan kita lumepet ing kitab mustikaning kidung bab 3 pasal 3 tasih mapanaken kita ing salebetipun kekidungan ingkang kaping kalih. Nanging kula badhe aturaken bilih kita sampun mlebet ing salebetipun gurit kaping kalih. Nanging pasal menika kawiwitan perangan enggal ingkang babar pindah benten. Ing wiwitan kitab menika kita wonten ing laladan gumuk-gumuk ing Efraim lan ing mriku satunggal prawan sesarengan keluarganipun manggen. Nyambut damel dados petani ingkang nyewo siti, Soleman kasil ndudut manahipun lan boyong prawan menika dateng Yerusalem. Ayat setunggalan kalih bab 3 nujing wayah bengi aku golek gantilan ing atiku ana ing paturonku ndak golek nanging ora ketemu. Aku arep tanggilan mubeng-mubeng ing kutha ing lurung-lurung lan ing alun-alun panjenengan ndak golek gantilan ing atiku iku ndak golek nanging ora tinemu. Kadang kula peranganipun babak gumantos sing kedaton Yerusalem papan sang raja mboyong piyambakipun. Penganten wanita menika dipun tilar piyambak saged tuki sang raja sawek kisah satunggalipun urusan ingkang sinerat ing mriki dados pangimpen ingkang gambaraken kahanan ingkang mrehatosaken sanget atas pepisahan menika. Kani makaten penganten wanita madosi dhateng margi-margi ing kita. Aku golek gantilan ing atiku ana ing paturonku. Menika satunggalipun trap-trapan kasukman kegayutan kita kalian Sang Kristus. Ewedal sawek ngentosi dinten agung. Kita gadah pemanggih kedah tilem kepati dalu sedaringipun. Kita tilem 8 jam. Nanging kita kecalan panjenenganipun ingkang tebih langkung saya ketimbang tilem. Selajengipun dipun pratilaken. Aku arep tangilan mubeng-mubeng ing kutha. Patrap wungu saking tilem lan mubeng kutha ing salebetipun piyambakipun madosi nedahken. Anggenipun mantep manahipun madosi Gusti. Kadang kula panjenengan katasaken tembung ndak goleki nanging ora tinemu. Inggih menika pengaken ingkang jujur saking piyambakipun. Kadah tiang ingkang boten nate manggihaken Sang Kristus awet tiang-tiang menika panci boten nate madosi panjenenganipun. Kadah sanget tiang Kristen ingkang lenggah ing bangku gereja saben minggu nanging dereng manggihaken. Nanging ora ketemu panjenengane. Nanging panjenenganipun paring janji ingkang gumathok saged dipun panggihaken dening sinten kemawon ingkang madosi panjenenganipun kanthi golong kilik. Yakobus meratilaken padha nyedhak marang Gusti Allah, Gusti Allah bakal nyelaki kuwi. Yakobus kawan ayat 8. Para pamirsa kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dah menika kawula saged tetunggilan kalian dherek-dherek kawula, kawula saged medharaken sabda pangandikan paduka kintenipun Sang Roh Suci ingkang nyempurnakaken. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.